السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عدنا لحضراتكم مجددا فأهلا بكم. مارسيل روت الألماني الذي اعتنق الإسلام وتسمى باسم محمد علي هو مدار حلقتنا الليلة، وربما يمتد معه الحوار حلقة أو حلقتين بحسب ما تسمح الظروف، ونسأل الله عز وجل أن ينسأ في الأجل حتى نستتم هذا الحوار معه. نريد أن نتعرف إلى بداياته وإلى جذوره ومنشأه، وكيف طرق باب التوحيد، وكيف دخل خيمته، وكيف تحول الألماني مارسيل روت إلى محمد علي. هذا هو الرافد الذي سيتحرك فيه الحوار. وسريعا سريعا نتعرف إلى ضيوفنا في حلقة الليلة. معنا المهتدي الألماني الأخ محمد علي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
ومعنا أيضا صديقنا وزميلنا المعد معنا، والذي يجيئنا بعد غيبة، متولي ملف اللغة الألمانية، الأستاذ فرج محمود. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله وبركاته دكتور حسام، ومرحب بكم، مرحب بقناة الرحمة.
أنرت قناة الرحمة بعد غيبة.
بارك الله فيك، بارك الله فيك.
ومعنا أيضا صديقنا وزميلنا بوجهه البشوش، وقد أسميته مراسل لماذا أسلم في مدينة الغردقة، كنتم تسمعون صوته المتهلل بالإيمانات الواثقة، وها هو يجيئنا أيضا بعد طول غيبة، الأخ رجب الفتياني. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته دكتور حسام.
كيف حالك أخ رجب؟
بخير والله الحمد لله.
وحال الأهل في الغردقة؟
اللهم لك الحمد، الحمد لله.
أستاذ فرج، نريد أن ندخل في موضوعنا مباشرة. مارسيل روت الذي نشأ كما ينشأ أمثاله في ألمانيا، لم يكن هناك في البدايات ما يشي أو يدل على أنه سيعتنق الإسلام، فكيف تغيرت البوصلة وتغيرت الوجهة واتجه إلى الإسلام؟ كيف كانت حياته قبل الإسلام أولا؟
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام ورحمة الله
وبركاته. اللهم صل على سيدنا محمد النبي الأمي وعلى أهله وصحبه وسلم.
محمد wir haben natürlich vor allem wir heißen Sie hier in Ägypten herzlich willkommen. Sie sind in Ägypten mit eurem Bruder überall. Und es freut uns sehr natürlich zu wissen, wie bist du zum Islam gekommen. Aber vorher, wir sind alle hier sehr begeistert, Dr. Hussam und Ach Rajab auch, und unsere Zuschauer zu wissen. Und besonders weise, du bist ziemlich jung noch. Das heißt, dass einer so mit 20, wie ich gehört habe, mit 20 Jahren alt zum Islam kommt und den Islam annimmt, das ist nicht viel. Deswegen fragen wir, wie war dein Leben vor dem Islam? Die Kindheit, ihre Jugend zum Beispiel, ist das normal wie ein normales Kind, oder ist dabei etwas, was besonders uns zu erzählen?
Okay, bin ich dran. Also ich glaube, verhältnismäßig normal eigentlich, aber nicht unproblematisch. Also ich habe schon so meine Probleme gehabt, und einige werde ich jetzt erwähnen, weil ich glaube, das vielleicht in einigen Punkten interessant sein könnte.
Please look at the camera. Look at the camera.
Okay.
Go on.
Also als ich zum Beispiel am ersten Schultag in die Schule kam, wurde ich schon mal ganz toll empfangen. Ja. Die Kinder waren sehr gewalttätig und ich wurde sanft erzogen, sage ich mal. Ich war schwach, konnte mich nicht durchsetzen.
Körperlich schwach, ja?
Ja, ja. Genau. Innerlich auch, vor allem. Und die haben mich geärgert, ich konnte mich nicht wehren, dann haben die mich geschlagen, dann habe ich gesagt, bitte, das tut mir weh, lass mich doch nur. Dann haben die mich ausgelacht. So ist halt das. Und das hat so seinen Lauf genommen, ja. Ich habe es nicht geschafft, mich durchzusetzen. Eigentlich habe ich, glaube ich, jetzt, also vor allem Kinder sind ja reinen Herzens, dass ich damals als kleines Kind, soll ich sagen, ein weiches Herz hatte.
Ja.
Und das musste ich dann aber irgendwie ablegen mit der Zeit.
Ah ja.
Ich bin so nicht durchgekommen. Ich halte es jetzt mal ganz kurz. Ich versuche es kurz zu fassen. Ich habe dann halt mir gedacht, irgendwie, ich komme in dieser Gesellschaft nur durch, wenn ich kein Feigling bin, wenn ich stark bin, kein Schwächling. Also habe ich dann irgendwann angefangen,
اوكي. also können wir والله هو انا طرحت على السؤال اللي حضرتك تفضلت بيه، وزي ما احنا ملاحظين كده هو يعني متأثر جدا لما استرجع الطفولة بتاعته. واضح ان هي كان ما كانتش طفولة سعيدة يعني. لانه هو بيقول انا كنت طفل ضعيف البنية، كنت اذهب الى المدرسة، الاطفال في المانيا، بتكلم عن الاطفال في المانيا طبعا بشكل عام، في منهم كثير عدوانيين، اما كنتش طفل قوي فيعني بيستضعفوك، وكان عادي جدا ان يضربوه، يؤذوه بدنيا، فده كان بيؤلمه. وبيقول انا بدأت افكر في المسألة ديت واقول ان انا طول ما انا ضعيف كده فاكيد انا مش هقدر يعني امارس حياتي وسط الطلبة وفي التعليم بشكل سليم. فانا من الوقت ده بدأت افكر ان انا اكون انسان قوي. قوتي دي هي اللي هتمكن ان انا اعيش الحياة واقدر اكمل تعليمي. وبيقول ان الطفل بطبيعته يعني عنده الحب وضعيف، فلما تمارس عليه نوع من العنف ده بيأذي نفسيا يعني. فحتى هو يعني اتأثر قوي باللحظة ديت، فأنا حبيت أقطعه على أساس يستعيد نفسه. ألزو نكمل. ألزو محمد حتى ألزو داس لانجت سايد جدوت Also ja. in der Schule zum Beispiel hat ein Jahr, zwei Jahre
nein,
gedauert
zum nein, oder fünf, sechs Jahre.
Fünf, sechs Jahre gedauert hat das.
Viel Zulm gekriegt. Irgendwann habe ich lernen müssen, dass man da in Deutschland, wie das halt so ist oder wie das damals war, ist immer noch etwas schlimm, dass man so nicht durchkommt, und ich musste lernen, gefressen.
Aber natürlich nicht alle, die Kinder sind generell nicht in alle Schule so, oder was sagst du?
Es gibt einen großen Unterschied zwischen Ägypten und Deutschland, was ja. Fitra betrifft.
Meinst du?
Ja.
والله انا
بس كده هي anders als in Deutschland.
انا برضه حبيت استوضح منه نقطه، بقول له هل المساله دي استغرقت وقت طويل؟ مساله العنف في الطفوله ده استغرق معاه وقت سنه مثلا سنتين؟ بيقول لي لا، ده ست سنين، استغرقت وقت طويل. فطبعا انا قلت له انت يعني بس ما تصورش ان العنف ده في المدارس، المدارس اللي هي الابتدائي دي او المدارس في الاطفال، بالنسبه للاطفال يعني ما هيش في كل ألمانيا موجود العنف ده. قال لي موجود في كل ألمانيا، مصر غير ألمانيا. يعني عايز يقول انتم ما عندكوش فكرة هنا بالكلام ده، لان المدارس في ألمانيا، الأطفال في ألمانيا غير الأطفال في مصر هنا. يعني عايز يقول ان الأطفال في مصر أكثر يعني او هم يمتلكون الطفولة، انما هو هناك بيقول ان الكلام ده ما حسش بيه.
طب حضرتك أستاذ فرج، لما بتتكلم عن طفولتي في ألمانيا وما تعرض له من عدوانية، بتتكلم عن سنة 1972 أو 73 أو 75، فهل ما زال المجتمع الألماني على ذات الدرجة من العنف حتى الآن؟
والله جميل.
من وجهة نظري
يعني داس ست أينزاي جوت فراج محمد هات فيشن دورش دكتور حسام أنز جشتلت ديزي تسايد diese Aggressivität in der Gesellschaft, oder können wir sagen, bei den Kindern besonders weise. Das war, also sagen wir 1975, 76, als du Kind warst.
Ja, es hat etwas
diese Aggressivität doch in Schulen bis heute, oder ist es anders?
Ich kann es nicht subjektiv beurteilen, weil ich ja nicht mehr in der Schule bin. Ich glaube, es hat in einigen Punkten etwas nachgelassen.
Aber hast du anderen Kinder, irgendwie Kinder von Nachbarn?
Ja, ich krieg's ja mit, ja. Aber ich glaube, Gewalt direkt hat etwas nachgelassen. Dafür gibt's andere Dinge, die jetzt auch sehr schlimm sind. Ja, wie Unzucht.
Also irgendwie so. Verbunden auch mit Kindern.
Ja, natürlich.
Auch. Also in diese Richtung gemeint ist.
Ja, ja. Da fängt da schon halt an alles.
هو بيقول لا زال العنف ده موجود، او الحال غير امنه دي بالشكل ده موجود في المانيا. بيقول مش شرط يكون بالتصور اللي هو قاله ده، لكن هي ممكن تكون موجوده في حالات تانية. يعني هو عايز يقول في عنف بقى ممكن يتعلق بالعيله نفسها او بالتربيه في حد ذاتها. يعني ده ممكن ده موجود في المانيا، لانه بيقول انا ما عنديش طبعا، انا ما نشت تلميذ في المدرسه دلوقتي فمش هعرف، ممكن تكون اتغير، لكن هو موجود في المجتمع الالماني العنف بس بشكل اخر، وده بيقدر يشوفه من العائلات اللي هي بتبقى محيطه بيه.
طب نستطيع استاذ فرج ان نقول ان هذا العنف الذي آنسه في طفولته من رفقائه اللي بيظن أن يكون له سندا ومؤانسة وصداقة، هل هذا رسب داخله ألوانا من المخاوف أو النفور من البيئة الألمانية أو من البيئة الفكرية والروحية التي كان يعيش فيها، وبالتالي نستطيع أن نعتبر هذا ممهدا له لدخول الإسلام فيما بعد؟
كنت diese Frage auch Mohammed. Wir sind noch bei diesem Bereich von der Kindheit, aber Dr. Hassan sagt auch, können wir so weiter denken, dass diese Atmosphäre in der Schule, also so diese gewaltige Atmosphäre, diese Aggressivität, diese Beziehung zu den Kindern und die Beziehung, deine Beziehung besonders zu den anderen Kindern, weil man in diesem Alter sicherlich erwartet, dass die Kinder, die sind meine Freunde, meine beste Freunde, die sind doch die Leute, die mit mir also irgendwie mich unterstützen und so weiter. Aber das hast du nicht gekriegt, das hast du ganz anders bekommen. Ja. Können wir sagen, dass das war irgendwie eine Voraussetzung für das Kommen oder das Leben, das Leben, ich meine, für den Islam, den du später annehmen wirst?
Ja und nein.
Spuren zum Beispiel von diesem Leben in der Schule oder wie die Kinder dich behandelt haben, das bleibt als Gefühle in unseren Herzen.
Nein.
Und dann werde dir helfen später.
Das geht weg. Das geht sowieso mit Islam weg. Irgendein Gefühl oder irgendwas Negatives, was man im Herzen hat, wird
es. Nein, ich meine nicht, dass es bleibt mit dem Islam. Wir meinen, das ist für dich irgendwie
relevant war.
Irgendwie ist es für dich doch eine Voraussetzung. Ist es für dich doch Erwartung, dass der Islam jetzt kommt, weil du hast das Leben in Deutschland?
Nein. Allah verleitet die Leute nicht recht, verleitet sie recht, weil er angebetet werden will. Und er gibt die Rechte an dem, wem er will. Es gibt Leute, die haben mehr Zulum gekriegt und die haben keine Rechte gekriegt. Das ist ein Geheimnis im Herzen, woraus Allah das entscheidet.
Also denkst allgemein. Du, das hat damit nichts zu tun?
Es hat aber in dem Sinne was damit zu tun, dass ich meine Meinung, Allahu alim, vielleicht ist falsch, dass für jeden Konvertierten, jede Sekunde seines Lebens davor hat etwas bedeutet. Hat ihn irgendwie schon etwas vorbestimmt, hat ihn irgendwie schon in eine Richtung gedrängt, die Allah haben wollte. Alles hat einen erzieherischen Hintergrund, was passiert ist, und der auch, und deswegen habe ich erzählt, weil ich auch was hinaus will. Das wollte ich noch kurz erwähnen, um dann zu sagen, was dann passiert ist und was dann passiert ist. Geht also weiter noch, ich wollte auch was hinaus damit. Ah. Aber letztendlich hat das natürlich, war das von Allah und es hat seinen Grund gehabt. Ne?
Ah.
Daraus ist was entstanden, woraus auch was entstanden ist,
okay.
Und bla bla.
Also, يعني هو من كلامه بيرفض ان تكون مسألة يعني اللي حدث له في الطفولة هو كان السبب في دخوله الإسلام. بيقول لا، انا مش شايف ان دي لها علاقة بالمسألة خالص، انا شايف ان دي كانت احداث حدثت له في طفولتي، تأذيت منها، اثرت فيا، لكن مسألة اعتناق الدين الإسلامي او مسألة إسلامه في حد ذاته دي مسألة يعني بيحلها الى إرادة المولى عز وجل. يعني هو بيقول ان دي ربنا بيريد الإنسان أن يهتدي فبيهتدي، بصرف النظر حصل له إيه في الطفولة، بقى حدث له إيه، يعني يكاد يكون مثلا يعني ممكن واحد غيره يكون حصل له حاجات كويسة وبرضه يدخل الدين الإسلامي.
يعني هو سنعود إلى هذا الحوار بعد أن نرحب مجددا بالأستاذ رجب. أهلا بك أستاذ رجب.
مرحبا دكتور حسن.
أستاذ رجب، يعني متى بدأت صلتك بالأخ محمد؟
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله.
الصلاة والسلام.
الأخ محمد أنا سمعت عنه منذ 3 سنوات. كان يعني بعض الإخوة في الغردقة أخبروني إن محمد يعني أتى الغردقة يعني يحب المصريين ومع بعض الكتيبات وأعظمهم كتاب الله عز وجل، كان يقوم بتوزيعه على الإخوة كل ما يجد أخ يعني مصري.
نعم.
على سمعة الالتزام فكان يعطيه كتاب هدية هكذا.
نعم.
فسمعت عنه، فعندما يعني بحثت عنه في الغردقة كان سافر، فبفضل الله رمضان الماضي
يعني انت حاولت تتلمس.
نعم. يا دكتور حسام، انا ابلغت حضرتك من قبل ان هم اخوتي.
نعم.
فبفضل الله يعني ابحث يعني بحيث ان الله عز وجل يرزقنا حسنات.
نعم. نعم.
فاصطحبهم والله يعني نتعلم منهم الادب. يعني بفضل الله يعني من يعتنقون الإسلام. سبحان الله يعني الأخ محمد كما يعني ننظر في وجهه بفضل الله يعني صلى الله يرزقه الإخلاص.
آمين يا رب.
فبفضل الله رمضان بلغني إن هو في الغردقة. فببحث عنه فسبحان الله قدر الله عز وجل إن هو كان بيبحث عنه. فين رجب وأنا أقول فين محمد ومعه أخ حبيب لنا برضو بلال لا ننسى ذكره يعني. فبفضل الله أخ فضل قال لي محمد يعني يريد أن يأتي إلى عندك. بفضل الله رب العالمين ساعدته كثيرا كان في رمضان. ودائما يعني رمضان يعني خير على الجميع بفضل الله. فتعرفت على محمد هو كرة عيني بفضل الله.
وأول حوار دار بينكما ماذا كان موضوعه؟
والله كان موضوعه يعني من نتسابق في الخيرات. من نتسابق يعني سألني كم من المسلمين اعتنق الإسلام كم ماذا تفعل وأنا أسأله ماذا تفعل في الخارج هكذا يعني بفضل الله. يعني هو تقريبا منهج محمد يعني بفضل الله هو منهج النبي
يعني
صلى الله عليه وسلم.
سألت عن المؤشرات الرقمية والعددية للمتحولين إلى الإسلام حتى.
نعم 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 بفضل
كان
الله.
هذا أول حوار
كان أول نقاش مع محمد بفضل الله.
وأول صلاة جمعتكما كانت صلاة جمعة
بفضل الله. نعم
كانت صلاة
نعم.
جمعة
بفضل الله.
نعم
بفضل الله.
طب سنعود لاستكمال هذا الحوار لكن سنعود مجددا لأخينا الأخ محمد علي. طيب يعني إحنا في الحوار الذي دار بيننا قبل الحلقة فهمنا إنه ليس ثمة شخص بعينه أخذ بناصية مارسيل روت وقال له كن محمد علي.
هذا صحيح.
ما فيش أستاذ أو داعية معروف أو شخص معروف. طيب يعني هذا يعني يجعل داخلنا فضولا لأن نسأل كيف تعرف إلى الإسلام إذن للمرة الأولى؟
Also Frage verstanden.
Natürlich. Die, aber ich wollte darauf hinaus.
Ja, ein bisschen alles so.
Ein bisschen lauter, lauter Mohammed.
Ja.
Ja. Ich habe ja das eben erzählt, um auf was hinauszuholen. Er fragt jetzt, wie ich Muslim geworden bin. Ich hätte jetzt, weil da wird es was erzählen dabei, wo das relevant ist, was ich eben gerade gesagt habe.
Langsam,
ja. Ich habe gedacht, vielleicht besser, wenn ich weiterrede, würde ich nicht erzählen, was noch passiert ist vor meinem Unfall, der ja Wasila wurde, dass ich Muslim wurde.
Ja.
Oder ist die Frage jetzt nur?
Ja, ist okay. Also, هو Moment. هو بيقول يعني أنا هحاول أحكي شوية قبل ما بقيت مسلم. هو شايف إن النقطة دي أو المنطقة دي مهمة عنده يعني. ماشي. أوكي أوكي محمد.
شو
كنت تجيب uns nur Zeit zum
Übersetzen. إن شاء الله. Also ich habe dann halt mein Herz versucht wie abzuschalten, zu ignorieren, wie man jemand leid hat. Habe es ignoriert, habe versucht, die Fitra praktisch nicht zu zerstören und habe dann irgendwie gelernt, leben, töten oder getötet werden, fressen oder gefressen werden. Und habe dann so auch gelebt, du weißt ja, was ich alles gemacht habe, ich war dann auf schlechten Wege, schlechten Kreisen, kriminell.
Wie, sagen. Ja, sag ein bisschen paar Wörter über diese...
Das Tunnel Leben möchte ich nicht gerne jetzt wörtlich erwähnen, was ich genau gemacht habe, ich habe schlimme Dinge getan und ja. Ich habe dann auch dann angefangen zu boxen,
ja.
Damit ich mich verteidigen kann.
Damit wie alt warst du?
Mit dem Boxen, das war mit 13, 12 oder 13.
Also 12 oder 13 warst du, also du ein bisschen immer was Schlimmes getan, was Böses getan?
Nein, da war ich nur, das hat nur mit dem Boxen angefangen, weil ich hatte Abscheu, ich hatte Scheu, ich hatte mich nicht getraut, jemanden ins Gesicht zu schlagen. Ja. Ich habe extra das angefangen, um diese Scheu zu überwinden.
Ja.
Und um mich wehren zu können.
Und هو يعني بيقول ان انا بعد مسألة المعاناة او الاحساس بالقهر اللي كون جواه عن الطفولة بدأ يفكر بشكل اخر بقى ده بدأ يفكر ازاي يبقى قوي ازاي دفع عن نفسه فشاف ان افضل وسيلة ان ما كانش يقهر الاخرين فالاخرين هيقهروه فقال اتعلم بقى الملاكمة راح اتعلم
الملاكمه
راح اتعلم الملاكمه بحيث يقدر يسرع الاخرين ويسرع الاخرين ويقدر يعيش وسط المجتمع ده ومن هنا بدا يعيش حياه فعلا يعني انا بحاول اسحب منه الكلام لان هو حكى لي عنها ان هي كانت حياه اجرام يعني هو طبعا بيحاول ينقل فكره على المساله ديت بيحاول يبعد الذكريات الاليمه لكن دي كانت حياته قبل ما يبقى مسلم يعني
الإسلام يجب قبل أن يكون مسلما وسنعود إلى هذه النقطة بعد أن نتلقى هذا الاتصال الهاتفي السريع الأخت أم خالد من المملكة العربية السعودية. السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا.
ازيك يا أستاذ حسين؟
أهلا وسهلا. هو يريد بس نخفض صوت
خير الجزاء يا رب.
نخفض صوت التلفزيون
لك يا رب.
تفضل.
اللهم امين. ازاي الاستاذ رجب؟ معلش نسلم عليه والاخ المبتدئ ربنا يبارك فيه ويثبته يا رب.
امين.
اللهم امين. اللهم امين. بحب اسلم على الاستاذ رجب، ربنا يجزيك عنا خير الجزاء يا استاذ رجب يا رب.
بارك الله فيك يا
رب. يبارك فيك يا رب ويكثر من امثالك يا رب. يا رب يكثر من امثالك وتملى الغردكه يا رب. يا رب بركه جاي النبي.
بارك الله
فيك. فيك يا رب. ازيك يا استاذ حسام؟
اهلا وسهلا.
الله يخليك. معلش اني مرتبكه لاني مش كنت متوقع اني اتواصل مع الاخ المبتدئ. بالله عليك اتوصلوا لي سلام وربنا يبارك فيه ويثبته ويمده بنور من عنده ربنا.
آمين
يا رب.
امين يا رب. امين
يا رب.
جزاك الله خيرا أخت أم خالد على هذه المداخلة الدامسة الحميمة. نعود لنستكمل أستاذ فرج حوارنا.
اوكي ألزو محمد كاستو فايتر.
جزاك الله خيرا. ألزو Ja, ich habe dann halt mein Leben so geführt.
Hast du Boxer und so weiter?
Nee, ich war kein Boxer. Ja. Ich habe nur.
Sagst du dir dazu?
Ja, ich habe versucht halt, das mich durchzukommen irgendwie. Als ich dann 17, 18, 19 war, es wurde immer schlimmer. Ich habe dann halt.
Wolltest du immer schlimmer?
Ja, ich habe dann auch nur Materialismus gedacht und Durchkommen dieser Welt. Und ich habe dann auch Kraftsport gemacht und habe sehr, sehr schlimme Dinge getan. Und jetzt war ich, habe ich gedacht, jetzt bin ich stark, jetzt bin ich erfolgreich. Jetzt kann mir keine
هو صاحبنا أثناء الحوار بعض معالم من داخل ألمانيا أثناء الحوار. تفضل. بون.
بيت بيت.
هذا اسمه.
تفضل جون.
يا بون. ich habe mein Leben dann dementsprechend geführt, das habe ich dir vorher erzählt. Und als ich gerade dachte, ich wäre so erfolgreich und ich bin jetzt stark, jetzt kann mir keiner mehr wehtun und ich habe es geschafft. Da habe ich dann diesen schweren Verkehrsunfall gebaut. Ist es überhaupt noch auf Sendung?
Ja.
Und durch diesen Verkehrsunfall...
Lass mich das übersetzen. هو بيكمل بقية الكلام بيقول إن أنا بدأت فعلا أتعلم بقى بدأت أتعلم حكاية الملاكمة وبدأت أكتسب القوة وأثق في نفسي وأنا قوي وأنا يعني أنا بقيت أنا موجودة هوت وقوي ممكن أعمل اللي أنا عايزه. ومن هنا بدأ يدخل في عالم الإجرام يعمل أي شيء هو عايز يعمله بدون تفكير في أي حاجة. أصبح عنده يعني القوة أن هو يعمل أي شيء أو المقدرة أن يعمل أي شيء بدون أي ذرة ندم أو يعني تفكير في أي حاجة تعيقه عن ذلك يعني. فأقول باختصار أنا خلاص انطلقت ووجدت في ده النجاح وحققت ذاتي حققت ذاتي على الآخرين وبدأت أحس فعلا أن أنا كده ماشي في السكة اللي أنا كنت عايزها وده كان بيسعدني جدا.
طيب سنعود إلى هذه النقطة. نأخذ اتصال صغير. الأخ محمود من الغردقة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. دكتور حسام
أهلا وسهلا.
كيف حال حضرتك؟
الحمد لله.
الحمد لله. أولا نشكرك على البرنامج الرائع.
جزاكم الله خير.
ونشكر أسرة كاتب الرحمة على ما يقدمونه من برامج.
جزاك الله خيرا. تفضل.
أولا أرحب بشيخك وضيفك الشيخ محمد علي، وأرحب بضيفك داعية الإسلامي باللغة الألمانية الدكتور فرج محمود.
أهلا بحضرتك.
وأرحب بأخي وأبي بعد أبي الشيخ رجب الفتين.
اهلا بك ومرحبا.
انا اود ان اقول بس كلمه بسيطه للشيخ محمد علي. ان اسال الله عظيم رب العرش العظيم ان يجعل هذا في ميزان حسناته وارزقه الثبات والصبر ان شاء الله.
امين. جزاك الله خيرا اخ محمود. جزاك الله خيرا. ويا ريت استاذ فرج تكون ترجمت له هذا الدعاء له من قبل احد المشاهدين. طيب اذا وصلنا لمحطه ان هو يريد ان يكون قويا، يريد أن ألا يكون كيانا هشا أو ضعيفا. إذن لم تكن فكرة الأديان ولا العقائد ولا تغيير الولاءات والعقائد مطروحة في هذه المرحلة.
اطلاقا على الاطلاق. طبعا انا كنت تحدثت معاه في النقطه ديت وهو يعني انا هطرى عليه السؤال.
طب هنا يعني المشاهد بقى من حقي ان يعرف كيف التأمت الخيوط واقتربت من الاسلام.
هو يعني محمد يس كنت دي نيك استفراج كهبت سو اوف يا زندي باي دي تيما زوفو زو يعني دو هاست دوخ ديزن بيك ام ليبن gewandt und du gehst weiter ein Mann mächtig kann tun was er will und so weiter, er denkt nicht an immer an sich selbst und was er gewinnt, was er kriegt und so weiter. Diese Frage des der Religion, irgendeiner Religion ist nicht da.
Nein. Nein, gar nicht. Null.
Gar nichts.
Ich habe ja, das erzähle ich kurz, ich habe ja schon sehr viel mit Leuten geredet über Islam. Ja. Es gibt sehr viele in Deutschland, die meisten, die sagen, die glauben an gar nichts. Wenn ich sie dann frage, bist du dir sicher? Dann sagen viele, ja, ich habe darüber nachgedacht und ich kann mir nicht vorstellen, dass es einen Gott gibt zum Beispiel. Ich habe nicht mal darüber nachgedacht, für mich war die Sache klar, Astaghfirullah.
Gar nichts.
Ich habe geglaubt, es gibt keinen Gott. Vor allem auch, dass je nach dem Tod gibt es keins.
Gar nichts.
So sicher, dass ich auch mein Leben bei jeder Gelegenheit riskiert habe, weil ich gedachte, wenn ich tot bin, kann ich mich nicht ärgern, dass ich tot bin. Ich bin nicht mehr da. Also,
يعني هو بيقول المسألة دي ما كانتش مطروحة على الإطلاق بالنسبة له ولا كانت من ضمن تفكيره إنه يسأل نفسه مرة إذا كان إيه مسيحية ولا إيه يهودية. إن كان يهودي هو لا كان يؤمن، لا كان مسيحي ولا كان يهودي، طبعا ما كانش يعرف أي حاجة عن الدين الإسلامي ولا بيفكر أساسا في دين، بل الأكثر من ذلك بيقول إن أنا كنت لا أؤمن بأي إله.
كان هناك يعني إذا بعض هو منذ البداية كان ملحدا.
ملحدا يعني هو كان هناك بعض الأصدقاء لما كانت تثار قضية الدين فمنهم يقول أنا مؤمن إن في إله، بس إيه الإله بالضبط هو مش عارف، في قوة عظمى في حاجة، إنما أنا بالنسبة لي الأمر عندي كان محسوم، ما فيش إله. بالنسبة لي القضية كانت محسومة إن ما فيش إله على الإطلاق. وبيقول المسألة ديت حتى كانوا يقولوا طب لما تموت هتخش هتتعذب، يقول لهم اموت ايه المشكله لما اموت، انا موت انتهت قضيتي خلاص ما فيش حاجه. ولا وما كانش يعني هو بيقول وهو قال لي الكلام ده قبل كده، قال له قال مساله ان خشيته من الموت دي ما كانتش موجوده على الاطلاق ولا ذره خوف من الموت. موت انتهت القضيه، انتهت التفكير فيها، لم يبقى اي شيء يذكر بعد كده.
طيب سنعود إلى هذه النقطة وإلى هذه المرحلة الغامضة بالنسبة للمشاهد لأنه لابد أن نستوضحها. معنا بارلين من الصومال الشقيق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
أهلا بكم ومرحبا.
شو أخبارك أخ الكريم؟
أهلا وسهلا
أخي. أنا بدي أسلم على أخواني أخ الكريم من ألمانيا وأخواني الكريم بعد من مصر.
نعم.
وبدي أسلم على الشيخ محمد حسان الشيخ الفاضل.
نعم.
وكل شيوخ في قناة الرحمة. وإحنا بنحبكم في الله.
أحبك الله الذي أحببتنا فيه.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الإنسان بيبقى سعيد عندما تصل أصداء الجهد الإعلامي إلى الجزائر والصومال وهنا وهناك أشياء تثلج الصدور. سنعود إلى هذه المرحلة أو الحلقة اللي أنا مصر أنها حلقة مبهمة في حياته أو سلسلة جزء من السلسلة مبهمة
يعني.
لأنه لابد أن نعرف كيف تعرف إلى الإسلام بعد أن نطرح سؤالا على الأخ رجب. أخ رجب، من واقع معايشتك للمسلمين الجدد أو يعني هما بيسموه في الصحافة المتحولين بس أنا ما بحبش هذا المصطلح، من واقع معايشتك للمسلمين الجدد ما رأيك في حجم أو الناحية الرقمية عدد الذين يعتنقون الإسلام في الغردقة في الفترة الأخيرة وكنت حاضرا في هذه المشاهدات؟ بس تذكر هذا السؤال بعد أن نتلقى هذا الاتصال الهاتفي. السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا وسهلا أستاذ نادي من الفيوم.
إزيك يا دكتور عامل إيه؟
أهلا بكم ومرحبا تفضل.
بقول لك والله بارك الله فيك وربنا ينفع بك الأمة.
جزاكم الله خيرا.
وجزاكم الله خيرا على الجهد اللي انت بتبذله والله من الدعوة ومن انت بتجيب لنا نماذج للاسلام والمسلمين يعني والله
بفضل دعائكم دائما.
حاجه نعتز بيها ان انت خدت لك بتجيب ناس يعني اعطانا كل الاسلام ونقول لهم جزاكم الله خيرا ومرحبا بكم في ارض الاسلام ومرحبا بكم معنا تحت لواء لا اله الا الله محمد رسول الله. ونعم الله واياكم بالفردوس الاعلى في الجنه يا رب احنا وامه جميعا.
امين يا رب امين.
ونرحب بضيوفك الكرام وجزاكم الله خيرا.
جزاك الله خيرا اخ نادي، جزاك الله خيرا وجزا الله اهل الفيوم جميعا خيرا. اخ رجب ما زال سؤالي قائما.
بسم الله والحمد لله. والله دكتور حسام انا يعني في قصه منها اجاوب على سؤال حضرتك واطرح يعني الى يعني من باب الدفاع عن امي وام المؤمنين. كان حصل
تقصد السيدة عائشة؟
نعم نعم.
يعني حضرتك بتسقط الان على الوضع الحاصل.
نعم.
انه في بؤر، بعض البؤر الشيعية بتوجه سهاما الى ام المؤمنين السيدة عائشة.
نعم نعم.
انت من وقع معايشتك لمن اسلموا ومن اسلمنا نريد.
نعم.
ان ترد.
نعم
تفضل.
كنا في يعني احد الهولنديين اعتنق الاسلام رجل وزوجته، هو كان حضرا معنا في قناة الرحمة من قبل، وبفضل الله رزقنا باختان اعتنقوا الاسلام. الاولى يعني عندما يعني مشايخنا الافاضل طرحوا عليها يعني تتفضل يعني بعد اعتنقها الاسلام وهكذا ان هي تختار اسم يكون اسم اسلامي لها. واخد حضرتك. فالاخت اختارت اسم عائشة. ولكن المفاجأة ليس في هذه الأخت، المفاجأة احتفلنا بها ونطقت الشهادة ثم ارتحلت يعني إلى الأخوات. واتت أخت أخرى في نفس اللحظة كان معها أخ مصري جزا الله خيرا. قالت يعني أود أن أعتنق الإسلام، وكانت من روسيا. الأخت الأولانية من ألمانيا والثانية من روسيا. في نفس الحفل. فقالت أود أن أعتنق الإسلام، فالشيخ طرح عليها أنها تقول الشهادة. فقالت لا، أود أن أقول يعني اسمي أولا الجديد في الإسلام. فالشيخ قال لا تفضلي. فقالت أود أن أكون يعني اسمي عائشة
أيضا.
أيضا
عن غير سابق تلقين. يعني جاءت الأمور قدرا
قدرا بفضل الله. احنا كنا بنحتفل برجل وزوجته واعتنقوا الإسلام فقط. وبالحضور أسلم أختان وتسمي بعائشة رضي الله عنها وأرضها. فبقول لإخواننا يعني أسأل الله أن يهديهم جميعا.
آمين يا رب.
ما اختاروا اسم عائشة إلا حينما يعني قرأوا عن قصة قصة وسيرة السيدة عائشة.
صحيح. صحيح.
هي كانوا النساء في بلادهم عري وبهم ما بهم، وعندما اعتنقوا الإسلام يعني تفضلوا أن يكون اسمهم اسم عائشة. فيعني ده رد بسيط يعني أود أن أقول وأدافع عن أمي وأمهات المؤمنين. يعني لإخواننا الشيعة لماذا اختاروا اسم عائشة؟ هذه الأخت اعتنقت، وهذه من ألمانيا وهذه من روسيا اعتنقوا، ده دليل على أنهم بيقرأوا عن الإسلام وعن أمهات المؤمنين.
صح. جزاكم الله خيرا أخ رجب.
والعدد في تزايد بفضل الله
الحمد لله، وعدد المسلمين في الغردقة في تزايد. وسنعود إلى هذه النقطة وإلى حوار الأخ محمد والأخ فرج بعد أن نتلقى هذا الاتصال الهاتفي. أم خالد من السعودية مجددا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
أهلا بكم ومرحبا.
مرحبا بحضرتك يا دكتور حسام.
اهلا بك ام خالد.
وبرحب بالابن الغالي الجديد بالاسلام الشيخ محمد علي، ومرحبا به في مصر بلد الثاني. وبرحب بالاستاذ الفاضل فرج والاستاذ رجب المتعودين عليه بالبشرة الجميلة من شرم الشيخ
من الغردقة.
مراسل من الغردقة.
نعم.
مراسل الدكتور حسام.
صحيح. هو مراسل برنامج لماذا أسلموا فعلا.
جزاك الله خير.
هو مراسل برنامج لماذا أسلموا فعلا.
صح.
نعم.
لأن أنا يعني بستمع البشرة منه دايما.
نعم نعم.
ربنا يبشركم بالخير.
آمين.
وطبعا البرامج دي جميلة جدا والله يا أستاذ يا دكتور حسام، والمزيد منها إن شاء الله والرقي. وربنا والله بسم الله ما شاء الله. انا شفت الاسلام يعني بصوره جميله جدا، ما يقولوا مهما يصلوا حاجات بتزودنا قوه وايمان وصلابه. يعني طلعوا على القران وطلعوا على امنا عائشه، وكل شويه بيطلعوا لنا حاجات بيخلينا نرسخ العقيدة أقوى وأقوى. وربنا يجمعنا على خير بإذن الله، وينصر العقيدة وينصر الإسلام والقرآن.
آمين
يا رب. جزاك الله عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاك الله خيرا أم خالد من السعودية. أستاذ فرج، إذن يظل السؤال قائما في ذهن المشاهدين دائما، كيف بدأت خيوط الضوء تظهر أمام عين الأخ محمد ويتجه للإسلام؟
محمد كاستو فايتر ريدن أزو
ميش مصر جبان من الله. أوكي، أزو er sagt das dazu, dass ich, was ich vorher gesagt habe, hat damit eine Verbindung. Ich habe mich haben viele Leute gefragt in dieser Zeit, weil ich bin sehr schlimm Auto gefahren, was machst du, wenn du Unfall baust, du bist tot und so, ist mir egal. Es gibt kein Leben nach dem Tod, ich kann es sagen, schade, ich bin schon tot. Und ich bin sehr schnell gefahren. Und komischerweise vor dem Unfall haben das sehr viele Leute mich gefragt auch, was ist, wenn du mal stirbst. Und irgendwann hat es dann geknallt, ich habe einen großen Unfall ausgemacht.
Na.
Irgendwann hat es geknallt. Ich habe einen Unfall gebaut. Also ich fange jetzt an. Ich habe ein Nahsterbeerlebnis erlebt. Ich war klinisch tot. Für eine halbe Minute vielleicht. Und da habe ich Dinge gesehen und erlebt, die kann man schwer in Worte fassen. Nach diesem Erlebnis, wo ich doch glaubte, dass es kein Leben nach dem Tod gibt, und ich eindeutig gesehen habe, gibt es, obwohl ich zwar nicht tot war, aber ich habe eine Sache gesehen, die nicht von dieser Welt ist, ja, und Dinge erlebt.
Ja, wir sprechen dabei عن حادثة هي تقريبا اللي غيرت مجرى حياته أو هي اللي قلبت حياته من إنسان يعني منطلق في الحياة بدون رابط ولا ضابط بدون أي ضمير إلى إنسان تاني خالص. هو بيقول أنا كنت من هواة من بيعشق ركوب السيارات وركوب الموتوسيكلات، فكان بيحب اللي هو لحد النهارده بيحب ركوب الموتوسيكلات على فكره يعني. حتى قابل واحد مصري مره قال له اديني الموتوسيكل بتاع لك اخده غاف اخده لفه، الراجل اداهوله بيحب هو يعمل الحاجات دي يعني. فبيقول انا ركبت سياره جيب، هو كان حكى الحكايه دي ومشي بيها بس بسرعه بسرعه عاليه جدا. حتى هو قبل ما يركب وهم عارفين انه هو بيسوق بسرعه عاليه قالوا له يعني انت ممكن تتقلب بيك العربيه وتموت. قال لهم ايه يعني ما يموت؟ نفس افكاره يعني يموت، ايه المشكله يعني بعد ما اموت مش هعرف اي حاجه، انفصلت علاقتي بالعالم انتهى، فما فيش اي مشكله لما اموت يعني. وبعد كده هو فعلا ركب السياره دي وكأنما يعني القدر أخبأ له الحادث ده، إن فعلا اتقلبت بيه السيارة. ولما اتقلبت
يعني هو تعرض لحادثة سيارة وانقلبت بيه السيارة،
جيب اتقلبت بيه أكتر من مرة. ولما اتقلبت بيه دخل في مرحلة تانية بقى، من النقطة دي من ساعة ما اتقلبت بيه السيارة هيخش في مرحلة تانية خالص في حياته. هو نفسه لما بيجي يتكلم عن النقطة دي بيوضح هو مش عارف ايه اللي حصل. احيانا يقول لك انا شفت ناس، انا سمعت اصوات، وانا كنت جسمي موجود على الارض وانا شايف حاجات. يعني النقطة دي اتكلم معايا فيها كتير، لكن يعني هو مش عارف يقول كلام يقيني في الموضوع ده، لان هي فعلا نقطة حتى غامضة عنده هو نفسه.
اذا هي استاذ فرج كانت نوع من الالهام الداخلي، لانه يمكن حضرتك نقول للمشاهدين احنا تناقشنا في هذا الامر قبل الحلقة، وهو قطع بان هذه لم تكن رؤى منامية الا اعقبت حادثة السيارة. الشيء اللي شافه هو بيقول لم يكن رؤية منامية. هو نعتبر نوع من الالهام الداخلي،
هو الهام هو نوع من الالهام الداخلي. في يعني في جلسة من الجلسات قال لي هي في قوة اكبر مني، هذه القوة تمكنت ان هي تصلي وسيطرت علي، وانا كنت يعني لا حول لي ولا قوة. القوة دي هي اللي جيت بشكل ما، برسل ما، بإشارات ما، بدلائل ما، وصلت لي رسالة ان انت دلوقتي اتحطيت في منطقة تانية، انت غير ما كنت قبل كده، هيتحدد طريقك وهيبدأ يتعامل القوة دي، هيصورها او هو يشوفها، او يعني هتتشكل جواه على ان ناس بيشوف ناس. يعني محمد بيزنبوت دوهاستي يمن بنقودة لويتي جيزي Kannst du ein bisschen diese Sache beschreiben?
Okay, aber sag dazu, dass diese Dinge, die man so in diesem Moment, wenn man das erlebt, das kann man nicht in Worte fassen, ohne zu lügen, weil es keine Worte gibt, um das zu beschreiben, was nicht von dieser Welt ist. Ja, wie soll ich das erklären? Ich werde lügen, Allah
A'lam. Wo bul ma fisch kalimat aqdar awsif biha alwada. Lain ana ma aqdarsh ezay akzib ala Allah subhanahu wa ta'ala.
Also da waren drei Gestalten. Ob das Engel bei Malaika oder Allah A'lam. Wo bul ana
ma aqdarsh ezay. Ja,
طيب. Wir haben mit weißem Bart. Ja, und
هم كانوا حبيضة.
Die sind, ich bin auf die zu, da war ein weißes, ich habe noch gar nicht, ich war in, bin so ein weißes Licht rein. Ich bin aus meinem Körper raus, oben, ich habe ein weißes Licht gesehen, da bin ich rein, da waren diese drei.
Und Hale من الضوء كبيرة جدا وبعدين خدته. Und
die haben mich angesehen und ich habe in dem Moment sehr viel Angst gehabt oder nicht Angst, Respekt, Ehrfurcht.
Ehrfurcht.
Ja.
هو بيقول ان انا لما شفت التلاتة دول وهالة من الضوء بدأت يعني انا يعني جالي حالة من الخوف قال لا ده مش خوف لا ده احترام لا 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 مش احترام ده هو نوع من الخشوع
versuche zu beschreiben, die haben mich wie geröntgt, die haben alles über mich gewusst, alles, meine Vergangenheit, meine Kindheit, alles über mich gewusst, gesehen, was ich fühle, was ich denke, wie wenn die alles über mich erfassen könnten, das ist ganz komisch, ich weiß das nicht zu beschreiben. Und ich
habe في اللحظة ديت انا لقيت كل الماضي بتاعي جالي الحاضر قدامي الماضي حياتي كلها اللي انا فعلته اللي انا ما عملتوش weiter
und die haben ich habe mich im gleichen Moment so gesehen, wie die mich sehen. Ich habe in dem Moment gesehen, wie ich wirklich bin, nicht wie ich dachte, wie ich bin. Und ich war nicht stark und ich war nicht mutig. Ich war schwach.
Ich
war ein Feigling. Ich war nur so von außen so, weil es eine Schutzhülle war für mich, um ins Leben durchzukommen. Im
Inneren.
Ich war wie ein kleines, unbedeutendes Stück. Tut mir leid. So ja. Habe ich mich gesehen, ganz erbärmlich.
Ja, Mensch. Ja. ضعيف جدا انسان فقير جدا كائن بسيط جدا قد كده يعني ما. هو ده كان احساس
das ist jetzt da ist viel passiert ich kann jetzt nur zwei Sachen erzähle ich davon weil es relevant ist das und die als das ach ja das ging noch weiter die haben als ich mich so unwohl gefühlt habe so wie nackt weil die alles über mich erfasst haben wallahu alim ich war sehr peinlich
وهم حطوا بيه
ذاك
مؤلم
ein Gefühl auf mich von Liebe ganz stark und dann war ich wie geborgen ich war wie zu Hause und dann war alles sehr schön das Licht hat mich wieder
erwartet نفسه بقى مرتاح وكأنه في بيته وكأنه عاد الوضع بتاعه
aber das kann man nicht beschreiben diese Gefühle gibt es in dieser Welt nicht, das war sehr extrem. Du konntest auch gucken, so weit du willst, nach vorne, nach links, nach rechts. Diese Nur, diese Gebiet war so groß, wie man, so weit kann man auf dieser Welt gar nicht gucken. Das war riesig groß alles.
Da kann du warst عالم, so frei عالم, gefühlt. بالنسبة لك ein عالم كبير جدا, عالم واسع, مترامي الأطراف, ما قدرش يشوفه كله في نظرة واحدة, لكن هو موجود وبيسيطر عليه وبيحوطه كله من كل الجوانب. يعني هو في الآخر هو بدأ يرتاح وحس إن هو ولد من جديد.
Ich habe mich also, das war der schönste Moment meines ganzen Lebens, nachdem die mir diese schönen Gefühle irgendwie, was weiß ich von Allah direkt oder Allahu Alim, nachdem ich dieses Gefühl habe, das war dann der schönste Moment meines ganzen Lebens.
بعد الإحساس ده خلاص بدأت حياته من جديد وبدأ يشعر إن هو خلاص حياته بقت في حماية ما وهذه هذه الحماية ستظل معاه طول بعد كده على طول.
بدأ يشعر أن هناك حماية وهذه الحماية ستظل معه في إضافة له في حدود دقيقة.
Du hast eine Minute weiter. Wenn du etwas extra sagen willst.
Ja, das geht weiter, die Geschichte ist länger.
Ja.
Ich überspringe jetzt was. Irgendwo war ich alleine. Ich kann das aber nicht sagen, ohne zu lügen, ich war alleine. Etwas stellt mir Fragen. Trotzdem denke ich, ich bin alleine. Ich beantworte die Fragen, aber ich kann das nicht beschreiben, das gibt es hier nicht. Ich war ganz alleine. Keiner sieht mich, keiner hört mich, aber es kommen Fragen. Und zwar, wie ich leben möchte. Willst du das sagen?
Ja.
Und wie ich leben möchte. Und dann wurden mir zwei Wege gezeigt.
Zwei Wege.
Erstens,
ja.
So wie ich leben wollte.
Ja.
Kriminell.
Ja.
Dieser Mann.
Ja.
Ja. Ein schönes Auto, Geld.
Ja. Und das andere Leben.
Und das wurde mir sehr, sehr schön gezeigt. Also ich habe gleich gedacht, ja.
Ja.
Dann wurde mir was anderes gezeigt. Das war wie schwarz-weiß und trocken. Das war nicht schön. Astaghfirullah. Das war ein gläubiges Leben. Ein Mensch, der sich Allah ergibt, der betet und fromm ist und fastet. Und das habe ich gesehen als sehr
schwarz und trocken und langweilig schwarz-weiß. War nicht schön. Hat mir nicht gefallen, dass das
Fotograf. Ja, هو بيقول ان في اللحظه دي بدات اتعرض لاسئله. طرح علي سؤال محدد في دي حد بيساله يعني وطرح علي سؤال محدد
حد بمعنى شخص ولا سؤال نابع من الداخل
لا حد بيساله حد بيساله بيقول له انت دلوقتي عايز ايه قدامك طريق من اتنين تمشي فيهم طريقين اتنين تمشي فيهم وتختار واحد تمشي فيه الطريق القديم بتاعك اللي انت كنت ماشي فيه وبيقول الطريق ده اتصور قدامي وعرض علي جميل وممتع وكل المغريات فيه او طريق تاني وده طريق الايمان طريق الإيمان اللي فيه بقى الجهاد وفيه تصلي وفيه تصوم وفيه تعبد وفيه تعمل ده شاق لكن ده سهل ممكن تعمل اللي انت عايزه فيه وهو بقى هيقرر انت بس وانتشايدونج بلشن بك
Ja, ich habe erst gesagt, der erste Weg.
Erst.
Ist dafür nur erst. Ja, erst habe ich gleich gesagt, das ist gut.
في اللحظة أول ما سئل السؤال ده قال على طول الأولاني اللي هو كان بتاعه اللي كان جميل وكان حلو الأولاني قمت
aber dann habe ich gedacht Moment كيف wo bin ich wen أنا ich bin habe Unfall gebaut und jetzt bin ich hier was ist hier los bin ich tot oder wo bin ich da ist ein weißes Licht da sind drei Gestalten mit weißem Bart und ich stelle mir diese Fragen oder jemand stellt mir diese Fragen was ist los bin ich tot
بقول له ده استنى قال له استنى أنا إيه اللي حصل دلوقتي أنا مت ده أنا ده حادثة أنا مت طب والثلاثة اللي جولي دول يبقى دي بعد الحياة بعد الموت لا انا هفكر تاني وهفكر كويس عشان اقرر قمت
عشان habe ich gedacht wenn es etwas gibt nach dem Tod dann heißt das es gibt einen Gott
ja gibt's einen Gott
und dem Moment wo mir das klar geworden ist
ja.
dann habe ich ihn das würde ich weiß nicht wie ich das sagen soll dann habe ich ihn auch gefühlt ich habe eine wahnsinnige Liebe gespürt Das kann man nicht beschreiben, das gibt es auch nicht im Gebet auf dieser Welt, auch nicht beim Tawaf in Mekka, das findest du nicht in dieser Welt. Also du findest es in dieser Welt, aber nicht so extrem.
Ja, er sagt, dass es Allah وهي دي الحياة اللي أنا عايزها أنا أخد الطريق اللي هو الصعب والطريق الهداية وطريق ال.
أنا هبش كذاك بينس أن قلت كده ما بش بس تبلش.
طالما في إله يبقى أنا. خلاص
أوكي.
مع الأسف يعني انسحب من تحت أقدامنا بساط الوقت في حلقة ممتعة سيكون لها إن شاء الله جزء ثاني قبل أن ينزل ستار الختام على هذه الحلقة أود من الأخ رجب أن يقول جملة للأخ محمد علي. ماذا تقول له؟
بحبك في الله أسأل الله أن يرزقك الإخلاص وأسكنك الفردوس الأعلى
حبك الله
في إذن بهذا الدعاء من الأخ رجب وبهذا الحوار الشائق الممتع الذي أحسن الأستاذ فرج محمود النقل فيه من العربية والألمانية معا عند هذه النقطة عرض على الأخ محمد علي الذي كان اسمه مارسيل روت عرض عليه طريقان لكنه اختار طريق الإيمان مع أن دونه عوائق أو صعوبات شائكة لكن الباحث عن الهداية والباحث عن اليقين والباحث عن الإيمان لا بد أن يجتاز هذه الوهاد لأن اليقين ولأن الإسلام سلعة غالية عند هذه النقطة المفصلية سنقف في حلقة الليلة ونستتم هذا الحوار الاستثنائي الممتع في الحلقة القادمة إن شاء الله وريثما نلتقي أستودع الله دينكم وأمانتكم وخواتيم أعمالكم أحبكم في الله على مائدة طاعة الله التقينا وعلى مائدة طاعة الله تفترق أجسادنا ومرائينا ولا تفترق قلوبنا على خير نلتقي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته
دين الإسلام سعادتنا ورسول الأمة قدوتنا بالحب الصادق أسلمنا